Pinapakinggan ko yung pagpapaliwanag ng isang dalubhasa sa Lindol doon sa CNN kagabi, at sinasabi niya na itong Lindol sa Chile ay talagang napakalakas kung ikukumpara doon sa malakas ng lindol na dumating doon sa Haiti, sapagkat yung iniisip nating intensity ay akala natin intensity ay pag isang degree ang baitang ay kaunti lamang ang lamang. Pinapaliwanag niya na one intensity higher ay 32 times doon sa intensity lower. Kaya yung intensity 7 ang nangyari sa Haiti, intensity 8.8 ay halos 32 times 32 ng nangyari doon sa Haiti. Kaya talagang napakalakas, at hindi pa natin nalalaman yung mga talagang pinsala na naganap dyan sa Chile, sapagkat mahirap makakuha ng balita. Gayunpaman, itong mga panahon ng lindol, ang isa raw napakadaling sambitin ng mga tao na nakakaranas niyan ay Diyos ko, hindi pera ko, hindi kung anumang mga bagay na malimit nilang asahan sa pang-araw-araw, pero kapag lindol ay Diyos ko. At hinahanap ang Diyos, na natural sa atin na hanapin ang Diyos sa panahon ng mga ganitong kagipitan, panahon ng mga peligro. At isang katanungan na mahalagang suriin natin sa ating sarili ay, kapag tinatawag ba natin ang Diyos, siya ba'y tunay na nakakaniig natin? Siya ba'y tunay na nakikinig sa atin? Tayo ba'y tunay na nagkakaroon ng kaugnayan sa ating Diyos? Isa ito sa pinakamahalagang tanong na dapat nating usisain sa ating sarili, na kapag tinatawag natin ang ating Diyos, tayo ba'y tunay na nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya? May isang palitan sa Ebanghelyo kung saan ang ating Panginoon ay nagpaliwanag kung paano tayo magkakaroon ng tunay na kaugnayan sa Diyos, at napakahalaga na unawain natin ito, sapagkat pinapaliwanag niya na ito lamang ang paraan kung paano tayo tunay na makikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi ito sa panahon lamang ng peligro, hindi lamang panahon na mayroon tayong lubos na pangangailangan, kundi yung tunay na tuluyang relasyon sa ating Diyos. Anyahan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 14, ating basahin sa unang talata hanggang talatang 11. The Gospel of John, chapter 14, verses 1 to 11. Ito ang mga salita ng ating Panginoon, Juan 14, mula unang talata. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Nalalaman ninyo ang daan patungo sa lugar na aking pupuntahan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Ito yung pakikipag-usap ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad noong gabi bago siya dakpin at siya ay mamamatay sa krus at sa pamamagitan noon ay kanyang igagawad ang kanyang gawain ng kaligtasan. Ito yung tinatawag nating upper room discourse. Marami siyang ibinahagi dito na naging bahagi na ng doktrinang Kristiyano. Ngunit itong palitan na binasa natin ay may nakagugulat na sinabi itong si Jesus bilang sagot sa isang natural na tanong ng kanyang alagad, sapagkat sinabi niya na walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At alam natin kung gaano kadalas sa bibig ng ating Panginoon ay kanyang sinasambit, kanyang tinuturo itong patungkol sa kanyang Ama. Kaya dumating sa punto na isa niyang alagad, si Felipe, ay nagtanong na ng isang napaka-natural na tanong. Ang sinabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama at ito'y masisihan na kami sa bagay na yan. At ang naging sagot ni Jesus, isipin ninyo, kung ang sinagot ni Jesus ay walang makakakita sa Ama, siguro'y mas katanggap-tanggap pa yung sagot na yun. Subalit ang naging sagot ni Jesus ay ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ay sa makatwid, yung pakikipagkita sa Diyos ay mangyayari lamang sa nakikipagkita sa ating Panginoon. E ngayon, kailangan ipaliwanag natin yung pakikipagkita na yan. Hindi ito tumutukoy sa pakikipagkitang pisikal sa pagtingin. Natatandaan ninyo ang sinabi ni Jesus na matapos na siya ay mabuhay na muli, at nung siya ay makita na ang kanyang alagad na si Tomas matapos na kanyang pagdudahan na siya ay nabuhay ngang muli, ang sabi niya, nung makipagkita siya kay Tomas at siya ay sinampalatayanan ni Tomas, ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Natatandaan niyo ang sinabi ni Jesus, sapagkat nakita mo ako, ikaw ay sumampalataya. Mas mapalad ang hindi nakakakita at sumasampalataya. Kaya ang punto rito, hindi tinutukoy ni Jesus yung pakikipagkita ng pisikal, yung makita sa mata. Eh mamaya, pag-aaralan natin sa ating talakayan, yung mga pag-aangkin ang may nakita, pag-aangkin ng mga vision at pangitain, hindi po yan ang mahalaga. Ang sinasabi rito ni Jesus ay yung pakikipagkita na nakilala. Eh, kuminsan ginagamit rin natin yung pananalitang yan. Kapag sinabi natin sa isang tao na nagkita na ba tayo, eh, hindi natin ibig sabihin lang na nagkita sa mata, kundi nagkakilala na ba tayo. Yung pakikipagkita ay pakikipagkilala, yung nakilala natin siya. Kaya ang sinasabi rito ni Jesus na ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama, ay hindi tumutukoy sa physical na pagtingin. Ang tinutukoy niya rito ay ang tunay na kumikilala, nakakakilala sa Ama, ay ang nakakilala sa akin. At ang sinabi pa niya ay walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya't ang inaangkin dito ni Jesus ay sa kanya lamang ang paraan. Walang ibang paraan. Sa ibang paraan ay walang tunay na pakikipagkilala sa Diyos. Kaya yung mga tumatawag kapag panahon ng lindol, panahon ng mga kalamidad, tumatawag sa Diyos ko, ay hindi iyon ang paraan. Ang paraan ay makita at makilala natin ang Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ngayong umaga. Tanging ang nakakita kay Hesukristo ang makakakita sa Diyos. O tanging ang nakakilala kay Hesukristo ang makakakilala sa Diyos. At yung tunay na pagkakilala kay Hesukristo, maliwanag na binanggit dito ni Jesus ay pagsampalataya sa Kanya. Ang tunay na makakakilala sa Diyos ay yaon lamang may pananampalataya kay Hesukristo. Kaya wag natin isipin na napakadaling bagay ito na basta tawagin mo lang ang Diyos, siya'y nariyan, o basta may paniniwala ka sa Diyos ay sapat na yon. Ang sinasabi rito ni Jesus ay may tanging paraan. At ang tanging paraan na makilala mo ang tunay na Diyos na tinawag niyang Ama ay ang makilala siya, kilalanin siya at sampalatayanan siya bilang ang ating Panginoong Hesukristo. Dalawang bagay ang nakapaloob sa mensahe na ito. Una ay tingnan natin yung natatanging tambalan ng Ama at ng Anak. Yan ang pinapaliwanag ng husto rito ng ating Panginoon, ang tambalan, natatanging tambalan ng Ama at ng Anak. At ang ikalawa ay ang paanyayang pahayag ng Anak sa kanyang salita. Kaya kung meron tayong tunay na pagkakakilala sa Diyos, unang-una tingnan natin yung tambalan ng Ama at ng Anak, at ikalawa yung pahayag na paanyaya ng Anak sa kanyang salita. Una, tingnan natin yung natatanging tambalan ng Ama at ng Anak. Ang sinabi rito ni Jesus kay Felipe, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ayan ay tanong, ngunit inulit niya pagkatapos sa isang panghamon. Ang sabi niya ay, sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Siya lamang ang makapagsasabi nito. Ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Maliwanag na inaangkin ito ni Jesus na natatangi lang sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi ito totoo kanino man. Ito ay sa pagitan lamang ng Ama at ng Anak. At ito ang ginamit niyang paliwanag kung bakit sa Kanya lamang makikilala ang Diyos Ama ay dahilan sa natatanging relasyon na yun. Ang relasyon ni Jesus Kristo bilang Anak ng Diyos ang nagpapaging daan sa Kanya para sa Ama. Walang sino man ang sabi ni Jesus ang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, kung dahil sa ano siya, kung kaya't makakarating lamang ang isang tao sa Ama, ay sapagkat kung sino si Jesus Kristo. Alam niyo, maraming pagkakataon na inangkin ni Jesus at binanggit ito ni Juan sa kanyang ebanghelyo kung paanong natatangi ang relasyon niya ng Ama at ng Anak. Pakinggan niyo itong ilang pangungusap ni Jesus sa Kabanatang 5, talatang 19. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ng anuman ang Anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay siya ring ginagawa ng Anak. Ay makikita natin dito muli yung pagkanatatangi. Kung ano ang ginagawa ng Ama ay siyang ginagawa ng Anak. Eh, hindi natin pwede ang kinin ito. Sino mang magsabi sa iyo na anuman ang ginagawa ng Diyos ay siyang ginagawa ko, eh alam mo agad na hindi man si Raulo ang taong yun ay gumagawa siya ng isang napakayabang na pag-aangkin. Ngunit ito si Jesus ang kanyang inaangkin, anuman ang ginagawa ng Ama ay siyang ginagawa ng Anak. Yan ang natatangi nilang relasyon. O pakinggan niyo pa itong sinabi niya sa talatang 22 ng Kabanatang 5, ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol upang parangalan ng lahat ang Anak na gaya rin ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na sa Kanya'y nagsugo. Ay agad makikita natin kung paanong natatangi lang ang pag-aangkin na yan kay Jesus. Sinasabi niya na kung talagang pararangalan mo ang Ama, sinasabi mong tumatawag ka sa Diyos, hindi maaari iyon kung hindi ka rin magpaparangal sa Anak, kung hindi ka rin tatawag sa Anak, ay hindi ito mangyayari. Ang ibig sabihin, tambalan ito, hindi ka pwede sa isa na wala yung isa. O pakinggan niyo yung lalo pang napaka nakagugulat na pag-aangkin ni Jesus sa Kabanatang 10, talatang 30 ng Juan, ako at ang Ama ay iisa. I and the Father are one. Muli, pakinggan mo yan sa sino mang tao, sasabihin mong siya ay siraulo o kaya ay mayamang. Ngunit hindi mo paniniwalaan. Ngunit narito sa Jesus ang sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Ay hindi ibig sabihin nito na isang persona lang sila. Ang sinasabi niya rito ay isang anta sila, isa ang pagka-Diyos nila. Alam ko na may mga nag-iisip sa inyo, lalo pat sensitibo kayo sa doktrina. At alam ninyo ang doktrina ng pagka-Trinidad. Maaring iniisip ninyo, Pastor, baka nalilimutan mo na ang Trinidad ng Diyos ay tumutukoy sa tatlong persona. Nalilimutan mo ba na merong banal na espiritu sa iisang pagka-Diyos? Ay hindi ko po nalilimutan yan. At hindi ko maaring malimutan ang papel ng espiritu. Ngunit, ito ang gusto kong maging maliwanag sa atin. Maging ang Espiritu ay wala sa pagkakatambal ng Ama at ng Anak tungo sa kaligtasan. Hindi sinabi na kilalanin mo ang Espiritu upang makilala mo ang Ama. Ang sinasabi ay kilalanin mo ang Anak upang makilala mo ang Espiritu. O ang Ama. Ang Espiritu ang tagapagpakilala. Hindi mo makikilala ang Anak malibang ang Espiritu'y kumilos sa iyong kalooban. Ngunit kapag ang Espiritu'y kumilos sa iyong kalooban, ang ipapakilala niya ay ang Anak upang makilala ang Ama, hindi ang kanyang sarili. Maliwanag yan sa turo mismo ni Jesus dito sa Upper Room Discourse. Pakinggan yung sinabi niya sa Kabanatang 16, talatang 13 at 14, hindi siya, yung Espiritu, hindi siya magsasalita ng ukol sa kanyang sarili. Luluwalhatiin niya ako, yan ang sabi ni Jesus. Ang gagawin ng Espiritu, luluwalhatiin niya si Jesucristo. Kaya't mag-ingat tayo sa mga pangangaral na nakasentro sa Espiritu, ang pinapakilala sa halip na ang Espiritu ang tagapagpakilala ng anak. Di ba, naka-attend na tayo ng mga programa kung saan mayroong tagapagpakilala ng panauhing pandangal. At nangyari na sa akin na ako yung panauhing pandangal, pero yung nagpakilala sa akin, mas mahaba pa yung talumpati. At iniwanan ako ng kakaunting oras. Eh, nakakainis yung ganun. Hindi ba na tagapagpakilala lamang siya, kinuha na niya ang lahat. Eh ganito ang Espiritu, tagapagpakilala siya. At hindi niya kukunin yung panahon para sa kanyang sarili. At bilang tagapagpakilala, ibibigay niya yung atensyon ng mga tao kay Jesucristo. At ganyan ang papel ng Espiritu. Kaya mag-ingat tayo sa mga pulong kung saan ang lagi nating maririnig, Espiritu, Espiritu, Espiritu. Kung tunay na Espiritu ang nangingibabaw riyan, ang tunay na iiral na presensya ay ang Panginoong Hesukristo. Makikita ng mga tao ang kaluwalhatian niya. Makikita ng mga tao yung karangalan niya, yung kanyang ginawa. Sapagkat sa pamamagitan ng pagkakilala kay Hesukristo, naroon ang pagkakilala sa tunay na Diyos. Kaya hindi ang Espiritu ang itinambal sa Ama para siya makilala. At kung hindi ang Espiritu, eh lalong hindi ang sinumang tao. Hindi si Mama Mary. Napakabuting huwaran ni Maria ng pagkilala kay Jesucristo bilang alagad. Alam niyo ba ang huling larawan kay Maria sa Bagong Tipan ay nananalangin. Acts 1:14, nananalangin siyang kasama ng mga alagad. Yan ang huling-huling larawan kay Maria sa Bagong Tipan. Hindi siya ang dinadalanginan, kundi kasama siyang nananalangin ng mga alagad. Kaya hindi si Mama Mary ang katambal ng pagkilala sa Diyos. Si Jesucristo lamang ang anak ng Diyos na may katambal na relasyon sa Ama na dapat nating makita, dapat nating makilala. Hindi maaring paghiwalayin. Huwag nating itulad yung tambalan na yan sa tambalan lamang ng kagaya ni Batman at Robin. Alam nyo, gumawa ng survey yung mga authors ng Batman and Robin ilang taon na ang nakakaraan sa mga bumabasa at sinabi nila, gusto nyo bang mamatay si Robin? At pumayag sila. Kaya nga merong isang yugto sa Batman and Robin na nobela na pinatay si Robin. Tapos nagreklamo yung mga bumabasa, eh, ba't nyo pinatay si Robin? Kaya sa isa pang yugto, binuhay na naman siya. Eh hindi ganyan ang tambalan ng Ama at ng Anak na pwede mong patayin kung gusto mo yung isa o pwede mong ihiwalay. Hindi ganun, kundi kinakailangan magkasama sila. O siguro mas angkop na ilustrasyon sa tubig, laging may H2O, hydrogen at oxygen. Tanggalin mo ang isa, hindi na yan tubig. E ganun ang pagka-Diyos. Ganun ang kaligtasan, hindi mo maaring paghiwalayin ang Ama at ang Anak. Ang sinabi nga na Jesucristo, kung pararangalan mo ang Ama, dapat mong parangalan ang Anak. Walang pagpaparangal sa Ama na hindi nagpaparangal sa Anak. Kaya ang hamon dito sa atin ay huwag nating dagdagan, huwag nating bawasan ang anumang kay Jesucristo na tutungo sa Ama. Yun ang tunay na pagkakaroon ng kaugnayan sa Ama kay Jesucristo lamang. Walang dagdag, walang bawas. Itong panahon ng halalan, masamasatay nga natin yung dagdag bawas. Yan ang isa raw sa pinakakomplikado pero pinakamabisa na ginawang pandaraya sa halalan. At nalaman, nakilala na lang natin ang dagdag bawas. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino yung nakinabang at sino yung naging biktima niyan. Pero ang punto ay, pagdating sa usaping pang-espiritual, mas lalong daya kapag nagdagdag tayo o nagbawas kay Jesucristo. Yung dagdag bawas sa halalan, politika lang yan. Ngunit kapag ikaw ay nagdagdag bawas sa usaping pang-espiritual at pangkaligtasan, pang walang hanggang kahihinatnan mo ang nakasalalay dito, huwag mong dagdagan si Jesucristo, huwag mong bawasan. kapag ibawas mo sa Hesukristo upang ang iyong tangkilikin ay ibang bagay para ipangharap mo sa Diyos, ikapapahamak mo. Huwag mong gamitin ang simbahan para makadama ka ng kapanatagan. Huwag mong asahan ang mga tao ng relihiyon, pari man o pastor man o mga santo o santa. Ngunit kung ikapapahamak ang ibawas sa Hesukristo, ikapapahamak din ang dagdagan sa Hesukristo. At yan ang ginagawa ng mas nakararami. Iniisip ng iba na bilang dagdag sa kanilang pag-aangkin kay Hesukristo ay magpapakabuti sila. At nauwi lamang ito sa kaligtasan sa pamamagitan ng gawa. Ang sinabi ni Pablo, Galatia 2:21, ko ang pag-aaring ganap o ang pagpapawalang sala ay sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Ang ibig sabihin, kung may idagdag ka kay Hesukristo, winalang kabuluhan mo yung ginawa niya. Iniisip ng marami, tatanggapin ko sa Hesukristo, kasama ng, anuman yung isama mo, winalang kabuluhan mo na si Hesukristo. At ito ang bagay na isipin natin ng napakahalaga. Pinagsama ang ama at ang anak ng walang karagdagan, walang kabawasan. At ang hamon ko sa iyo ay, nakikiugnayan ka ba sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Hesukristo? Yan ang tambalan na natatangi. Kung ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pagtawag ng diretsohan sa Kanya, walang saysay ito. Kung nakikipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong gawa o seremonya, ito yung mawawala ng saysay. Ang tunay na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay sa tambalan ng ama at ng anak. At ang ikalawa, natingnan natin ay ang paanyayang pahayag ng anak sa kanyang salita. Kung mahikaya tayo na ang tanging pagkakilala sa ama ay ang makilalang anak, ang kasunod na usapin, paano ko naman makikilala ang anak? Paano ko makikita ang anak ng Diyos? Aasahan ko ba na siya ay magpakita sa akin sa isang pangitain? Sinabi rin dito ni Jesus sa ating binasa. Pakinggan niyo ang sinabi niya, ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi sa aking sarili kundi ang ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Paano raw natin sasampalatayanan si Jesus? Paano natin siya makikita sa kanyang salita? Ibig sabihin, tugunin natin yung kanyang salita. Kinikilala ngayon si Hesukristo sa pangangaral ng kanyang salita sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan. Ang maling akala ng marami na si Hesukristo ay makakaharap natin sa paraan na labas sa kanyang salita. May mga naniniwala na makakaugnayan si Hesukristo sa kanyang imahin. Kaya't kapag may mga pista ng kanyang imahin, nakikita natin ng libo-libong mga tao sa pista ng Nazareno ng Quiapo o pista ng Sinulog sa Cebu. Naguunahan sila sa kanilang libo-libo. Sa pag-aakala nilang yung imahin na yon ay pakikipag-ugnayan kay Hesukristo at yan ay pamahiin lamang. Walang katotohanan. Yun namang mga may kaya, nag-aakala na kapag sila ay pumunta sa isang lugar na sinagrado ng simbahan, ito ay pakikipag-ugnayan kay Hesukristo. Kaya marami ang gumagamit ng kanilang mga pananalapi para makarating sa mga sagradong lugar. Kaya nga nangunguna ang France sa buong mundo sa tourism, dahilan sa kanilang lords, bukod pa sa iba nilang tourist attraction, pero ang isa raw pinakadinadalaw ay yung sagradong lugar ng lords. O ang Portugal, pinupuntahan ng kanilang Fatima. At iba't iba pang mga sagradong lugar na yung mga may kaya, inaakala nilang makikipag-ugnayan sila kay Kristo sa mga lugar kung saan sagrado. Yan din po ay pamahiin lamang. Meron namang nag-aangkin na tuwiran silang nakikipag-usap kay Hesukristo sa pamamagitan ng milagro at iba pang mga karanasan. Ang katotohanan, ang tunay na pakikipag-ugnayan kay Hesukristo ay sa kanyang salita. na ipinapangaral at nababasa. Pakinggan yung sinabi ni Pablo, Ephesians 2:17, siya, si Kristo, ay dumating at ipinangaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at kapayapaan sa mga malalapit. Ay sinabi, dumating raw si Jesus sa Efeso. Ay hindi naman dumating si Jesus sa Efeso sa physical. Paanong nakarating si Jesus sa Efeso? Nung ipangaral ang kanyang salita. At ganyan din nakararating sa iyo si Jesus. Humaharap sa iyo si Jesus hindi sa pangitain, hindi sa imahin, hindi sa milagro, hindi sa sagradong lugar. Dumarating sa iyo si Jesus, humaharap siya sa iyo sa salita. At ngayong umaga na naririnig mo ang kanyang salita, humaharap sa iyo si Jesus at muli kanyang hinahamon gaya ng paghamon niya sa kanyang mga alagad, sumampalataya kayo sa akin. At ngayong umaga, inaanyayahan kita, humaharap sa iyo si Jesus ngayon hindi sa imahin, hindi sa milagro, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita at ang hamon niya sa iyo ay sumampalataya kayo sa akin. Kayong mga kabataan, huwag ninyong isipin, marami pa akong panahon upang isipin ang mga bagay na yan. Ngayon ay sumampalataya ka sa kanya. Kayo namang mga may edad, huwag ninyong isipin ang haba na ng aking pinagdaanan para isipin ko pa ang mga bagay na yan. Ikaw man ay hinahamon na sumampalataya kay Jesucristo. Ngayong umaga, huwag mong palampasin na lumalapit sa iyo si Jesus. Lumalapit siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag mong palampasin yan. Lumapit ka ngayon at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Paano natin nalalaman ngayon ang mga kaisipan ng ating bayaning si Jose Rizal? Hindi ba't pinabasa natin yung kanyang salita? Ngunit ang kaibahan po nito, yung salita na iniwan ni Rizal ay salita na lamang. Ang mga dalubhasa ang maaaring magpaliwanag sa atin. Ngunit ang salita ng Biblia, ang salita ng Ebanghelyo, buhay si Jesucristo na lumalapit sa iyo kapag yan ay ipinapangaral. Kapag yan ay iyong binabasa, lumalapit sa iyo ng buhay si Jesucristo. Kaya, ang isipin nating hamon dito, na gaya ng hamon ni Jesucristo sa kanyang mga alagad, para ito sa bawat isa, ang paanyaya ni Jesucristo. Para sa bawat isa na tanggapin ang kanyang salita. Yan ang sinabi niya, walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yung salita sa English ay, no one shall come to the Father but by me. Isahan po ito. Huwag niyo munang isipin yung kongregasyon. Huwag niyo munang isipin yung grupo. Huwag kang magkubli sa pagtitipon. Balang araw haharap ka sa hukuman ng Diyos sa isahan. At bago mangyari iyon, harapin mo na siya ngayon. Hindi sa paghahatol, kundi sa pagliligtas. Ngayong umaga, hinahamon kita at inaanyayahan gaya ng paghamon at pag-anyaya ni Jesucristo na lumapit sa kanya at sumampalataya. Hindi ito sa isang mahiwagang karanasan. Hindi ito sa isang milagrong pagtatagpo. Hindi sa isang sagradong lugar, kundi sa salita na naririnig mo ngayon, dyan mo hinaharap si Jesucristo. At kapag hinarap mo si Jesucristo, humaharap ka sa Ama. Sinabi ni Augustine sa kanyang Confessions, na una raw niyang buklatin ang Biblia, ang sabi niya ay, natagpuan ko ang isang aklat na hindi para sa mga mayabang. I saw a book that was not for the proud. At ang ibig sabihin po niyan, itong salita na dumarating sa inyo ay kinakailang ibaba tayo upang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang isipin mo ngayon. Merong programa sa media na iniharap ang mga presidential at ang tawag sa programa ay isang tanong. Bawat isang panelist ay binibigyan ng karapatang mag-isang tanong sa kanyang tinatanong na presidential, ngunit kung ikaw ay bigyan ng isang tanong sa harapan ng Diyos, ang tanong ay, nakikilala mo na ba ang Diyos sa tanging paraan ng kanyang katambal sa kanyang anak at sa tanging paraan na ang anak ay nagpapakilala sa kanyang salita? Pinasimple. At ngayong umaga, huwag kang mag-isip ng himala espesyal na karanasan, sagradong lugar, ang isipin mo ay ang ama ay nagpapakilala sa pamagitan ng kanyang anak at ang anak ay nag-aanyaya sa pamagitan ng kanyang salita at ang paanyaya at hamon sa iyo, lumapit ka sa kanyang anak na si Jesucristo upang makilala mo ang tunay na Diyos. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami lumalapit sa iyo upang kilalanin na ang tanging paraan na kami makalapit sa iyo ay hindi anumang paraan ng tao, hindi paraan ng aming pamahiin, paraan ng mga relihiyon, kundi ang tanging paraan ay ang iyong kapahayagan sa iyong anak na si Jesucristo. Naway makita namin dito ang natatanging tambalan, natatanging paraan ng kaligtasan, ni hindi ang pagkilala sa Espiritu, kundi ang pagkilala sa anak. Hindi ang pagkilala kay Maria o sino mang santo o santa. Hindi ang pagkilala sa mga sagradong lugar o mga mahimalang karanasan. Ang tanging paraan ay ang kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Mangusap ka, Panginoon, sa mga narito na maaring humahawak pa sa kanilang karanasan, humahawak sa kanilang simbahan, at maging maliwanag nawa sa kanila na ang tanging paraan na makilala ang Ama ay sa pamagitan ng Anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Panalangin namin na ikaw ang siyang kumilos ng may panunumbat sa kasalanan, ngunit may paanyaya ng Ebanghelyo na sino mang makasalanan ng lumapit ay maaring maligtas at naway magligtas ka ngayon ng mga makasalanan at makita nila na ang pagkilala sa anak ay sa pamagitan ng kanyang salita. Hindi ito sa mga himala o mga sagradong lugar, kundi sa pamagitan lamang ng salita na dumarating ngayon sa bawat isa. Naway magligtas ka ng mga makasalanan at itanyag mo ang aming Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.